situacija naša je potpuno stabilna. Mi smo još pre dva dana vodnim časovima dobili informaciju da taj najviši talas prošao pored naše najranjivije tačke, a to je bila obrana nasipa u Crnoj Bari, i da praktično većih više opasnosti nema. Međutim, naravno, zbog ne bi došlo do opuštanja i zbog opreza, mi tu informaciju nismo do danas htjeli da iznosimo. Posljedna informacija odnosi na sinoć, voda je pala u sinoć 19 časova, voda je do jutra opala još 10 cm, tako da faktički opasnost od izlivanja reka Drina i Save na teritoriji naše opštine nema. E, sada ono što nam preostaje, također veliki posao, kao što je bio posao da se odrane nasipi, jeste da naše komisije koje su formirane juče i koje su već juče čitav dan bile na terenu, a to su komisija za dezinsekciju, komisija za procenu štete na građevinskim objektima, komisija za procenu štete na poljoprivrednim objektima, danas, znači u narednih dana, izađu na teren da popišu sve štete koje su nastale ovim dešavanjima i elementarnom nepogodom, da bi smo mogli da imamo jasnu situaciju koliko su štete na teritoriji opštine Bogatić, da i da to štete prijavljujemo nadležnim organima. Također, opštinski štab je doneo odluku i koliko danas je došlo do potpisivanja ugovora vezano za tretiranje, odnosno uništavanje komara na teritoriji opštine Bogatić, najverovatnije da će to kroz zaprašivanje iz vazduha početi u petak u popodnevnim časovima. Već informacija, mislim, da na vaše medije ide, da bi pčelari i svi ostali mogli da se pripreme za to tretiranje, jer i po obaveštenju koje smo dobili od Zavoda za javno zdravlje i mogućnosti širenja razvite zapadnog Nila, kod nas već ima nekoliko pacijenata teritorije opštine Bogatić, a ovo vreme je veoma povoljno za razmnožavanje komaraca, mi smo morali da nesemo takvu odluku da poskraćamo postupku i idemo u taj posao. Također, još što bih želeo ovom prilikom da kažem, jeste da smo mi od Ministarstva poljoprivrede, zaštite životne sredine, a preko Ministarstva unutrašnjih poslova sektora za vanredne situacije, dobili obaveštenje i ovo je bilo dobro da čuju svi naši sugrađani, obzirom da smo mi poljoprivredna opština, da su sve poljoprivredne kulture koje su bile u kontaktu sa vodom iz poplavnog talasa, znači zasade različitog sa voća, povrća, druge poljoprivredne kulture, kao i poljoprivredni proizvodi koji su uskladišteni u ambarima, bili su u kontaktu sa vode, ne treba ih koristiti za ishranu, jer pored mogućnosti kontaminacije bakteriološkim izvorima zagađenja postoji mogućnost kemijskog zagađenja, tako da zaista mi treba voditi računa da ne bi došlo sad posle ovih izlivanja i ovog svega što se dešavalo, ne bi došlo do ugroženosti zdravlja naših stanovnika.
Dobro. A recite nam, šta se dešava sa podzemnim vodama, da li će nam one praviti neke probleme?
Pa to sad još posebno tamo u tim delovima, znači pored rijeka, tamo kako se voda povlači, sad se pojavljuje posebno one problem Crna Bara i ta Jelača, gdje kako se povlači rijeka, sad se dolazi do podizanja u branjenom delu nivoa podzemnih voda, nešto će prolaziti, taj deo je praktično pretvoren u jezero i zaista tu će biti sad, zaista treba prođe vreme, mada ove vremenske uslovi sad ipak pogoduju, voda polako se povlači, to možete vidjeti kad prolazite putevima na njivama gdje se voda još zadržala, ali vidi se tačno po tragu koliko je ona usahla u prethodnih par dana kako su počele ove više temperature i sunčano vreme. Naravno da će najveća šteta što se nas tiče biti na poljoprivrednim površinama i mi ćemo sad sastaviti jedan dopis naledu koji sublimira sve potrebe svih opština da pokušamo da dobijemo neku semensku robu, veštačka džubriva, da to bude neka pomoć koja će opštini Bogatić biti potrebna. Također u toku današnjeg dana dobit ćemo i broj namjenskog računa gdje će građani moći za pomoć da uplaćuju i novčana sredstva koliko smo obavešteni od Crvenog krsta po mesnim zajednicama, već ide prikupljanje pomoći za još ugroženije opštine nego što je naša. Pokušat ćemo sve to da sjedinimo i da vidimo, s obzirom da mi dobijamo dopise, kao što rekoh, iz mnogih opština u Srbiji i tačno znamo šta su njihove potrebe, i da obavestimo građane da ne donose neku robu koja nikom nije potrebna, već konkretno ljudima ono što je od pomoći, da te takve materijale, odnosno novčane priloge prikupljamo i da usmeravamo onima kojima je najpotrebnije. Naravno, treba će pomoć, kao što rekoh, i nama, posebno kad procenimo kolika će sve to biti na poljoprivrednim površinama.
I recite nam samo, da li u narednim danima možemo očekivati ukidanje vanredne situacije u opštini Bogatić?
Pa, vanredna situacija u opštini Bogatić nije bila proglašena na celoj teritoriji, ali vanredna situacija je proglašena na teritoriji čitave države. Dok se ne ukine u državi, mi smo vanredno na mere uveli samo ove primasne zajednice koje se nalaze spored toka reke Drine i Save, znači Bedenici, Crna Bara i Savaš. Čim bude proglašeno ukidanje vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, bit će ukinuto vanredno stanje ove tri mesne zajednice, ali mi već pokušavamo da normalizujemo život. Od danas radi Mačvanska srednja škola, vidjet ćemo sada da u toku dana, s obzirom da je večerama se stanje stabilizovalo, da ove tri porodice koje su u dečijem vrtiću danas vratimo svojim kućama, da izvršimo dezinfekciju objekta i da koliko već od sutra i dečiji vrtić počne radi, sve ostale ustanove i službe rade, tako da praktično normalizacija života u našoj opštini je uspostavljena.
Dobro, hvala vam gospodine Besaro sa ovim informacijama, sa nekim novim
hvala
informacijama.
Hvala vama na pozivu, čujemo se i dalje ovih dana, prijatno.
Prijatno.